«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю наших слухачів і слухачок. В ефірі програма «Звільніть наших рідних». При мікрофоні для вас працюють, як завжди, я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. І сьогодні ми розкажемо вам історію про те, як в Маріуполі, окупованому нині місті, росіяни викрали двох дітей, двох підлітків, і як їх вдалося повернути в Україну. Ці діти – це студенти коледжу, Маріупольського будівельного коледжу, Іван і Максим. І ми будемо говорити з їхнім директором, власне, будівельного Маріупольського коледжу, і їхнім опікуном Антоном Білаєм. Ну і з самими Іваном і Максимом всіх вітаю в цьому ефірі. Доброго вам дня. Тоді я попрошу вас почати спочатку і розказати історію від самого початку, від кінця лютого, від початку війни. Що відбувалося з вашими підопічними і як ви з ними втратили і відновили зв'язок?
Ну, на початку чи наприкінці лютого місяця, тобто розпочались активні бойові дії у Маріуполі. І відповідно, тобто хлопці, це сироти, діти-сироти на повному державному забезпеченні, вони знаходились у гуртожитку. Оскільки ще на початку березня електроенергія в місті Маріуполі зникла, а у гуртожитку були електроплитки, то вони не мали можливості собі приготувати їсти. У мене ще в квартирі був газ, тому відповідно я мав можливість готувати дітей, носити їм до гуртожитку, оскільки мешкав за 10 хвилин від гуртожитку. Потім 5 березня, коли вже перестав йти і газ у квартирах лівобережного району міста Маріуполя, то вимушений був разом з сім'єю виїжджати до центра міста для того, щоб покликати на допомогу. І це дійсно так і було. Тобто можливість, звичайно, була дуже складна, але мені вдалося, оскільки я сам маріуполець, тому знав, де можна проїхати, щоб виїхати до центра міста і покликати на допомогу патрульну поліцію, які вже, як тепер відомо, оскільки зв'язку вже не було у Маріуполі, через 1,5-2 години приїхали на броньованому автомобілі і вивезли дітей до бомбосховища у центр міста. Але, на жаль, інформація була відсутня про те, де саме знаходяться діти, і таким чином зв'язок був втрачений. Коли вже у другій половині березня я знайшов можливість і вибрався з Маріуполя і приїхав на територію підконтрольну уряду України, то відповідно дізнався про те, що діти знаходяться у Донецьку, тобто вони вийшли на зв'язок, що вони 20 березня також вимушені були вийти з міста Маріуполя, оскільки був дуже сильний обстріл у тому районі. І, відповідно, їх забрали, служба у справах дітей ДНР, забрали до Донецька у дитячу лікарню. Але вони не розгубилися, вони знайшли можливість дати про себе звістку і заявити всім про те, що вони хочуть приїхати до України, те, що вони хочуть до свого законного опікуна, тобто мене. І ось розпочалася робота, розпочалися перемовини. Дякую дуже. Велике Ірині Андріївні Верещук, віце-прем'єр-міністру, яка безпосередньо займалася цим питанням. Також багато, також і Червоний Хрест, і громадська організація соцдитячі містечка, Міністерство реінтеграції окупованих територій, тобто всі займалися цим питанням. І відповідно я вирушив таку дальню подорож через Європу, через Російську Федерацію і до Донецька, тобто відповідно для того, щоб забрати дітей. Шлях подолано, діти зі мною поряд.
Я так розумію, що вам вдалося оформити опікунство ще до того, як почались бойові
Ось
дії.
Ця історія, яку ви...
Ні, оскільки вони студенти Маріупольського державного фахового коледжу і навчаються в ньому з 1 вересня 2021 року, а до того, бо вони проживали у дитячому інтернаті і відповідно мали статус дитини-сироти, яка знаходиться на повному державному забезпеченні, згідно сімейного та цивільного кодексів України, я автоматично становлюсь їх гражданським опікуном до випуску.
Зрозуміло, тобто вам
тобто
не треба було навіть нічого оформлювати.
Так, тобто мені не потрібно. Ні, мені не потрібно було, мені достатньо було безпосередньо надати наказ, наприклад, про зарахування, про те, що вони є дійсно студентами Маріупольського фахового будівельного фахового коледжу. Також, відповідно, тобто ще додаткові документи, які вимагала та сторона. Я дуже дякую нашому департаменту освіти і науки Донецької обласної адміністрації і особисто Тетяні Володимирівні Сидашевій, директору департаменту, яко також надала підтримку, і відповідно ці документи були своєчасно все надано.
Пане Антоне, я правильно розумію, що от власне опікуном ви стали не так давно?
Ну, цих дітей з 1 вересня 2021 року, а взагалі в Маріупольському коледжі нашому будівельному навчалося і навчається 26 дітей-сиріт. Але більшість з них під опікою, тобто мають опікунів, але є і діти, які знаходяться на повному державному забезпеченні. Ну, є діти, які неповнолітні, є діти, які повнолітні.
Просто цікава історія, ми знаємо вас і вашу історію про те, що ви є директором Маріупольського будівельного коледжу, да, у вас є учні, студенти коледжу Іван і Максим. Одночасно ви є і директором цього коледжу, і їх опікуном. І дуже цікаво, як склалася ваша доля, тому що вона склалася аж до війни, правильно? Тобто ви стали опікуном ще до війни. І вас, по суті, родинні зв'язки пов'язують вже ну, якби набагато більший час, ніж йде повномасштабне вторгнення.
Так, так, так. Відповідно, тобто ці діти завжди, вони помешкали у гуртожитку, звичайно, до цих дітей завжди було особливе ставлення, особлива підтримка для того, щоб вони знаходились у комфортних умовах для навчання та проживання.
А як взагалі, якщо от так знаєте, трошечки поновити хронологію, як довго вся ця історія відбувалася? Коли Максима та Івана забрали, скільки вони там перебували? Чи був з ними якийсь зв'язок і оця вся операція, наскільки вона була такою складною і довготривалою?
Зв'язок у мене був з хлопцями постійний, десь підготовка до операції тривала трохи більше місяця, відповідно. Тобто, ну, це не тому, що так довго, да? Тобто, а ще були, звичайно, перемовини тобто, з тією стороною, щоб коли що чого, що віддадуть дітей. Знову ж таки, тобто, я з дітьми був постійно на зв'язку. Ми постійно спілкувалися, телефонували через Телеграм, через Вайбер. І, відповідно, тобто, ось цю конкретну дату, тобто я поїхав туди. Ну, да, шлях дійсно 3 доби займає автобусом, тому 3 доби майже 4000 кілометрів в одному напрямку.
Хочу нагадати нашим слухачам, що це програма «Звільніть наших рідних». Ми сьогодні говоримо з паном Антоном Білай, директором Маріупольського будівельного коледжу, і дивовижну історію, як пан Антон вивозив своїх учнів Івана Матковського і Максима Бойка з, по суті, з полону, да, з заручництва, я не знаю навіть, як правильніше це назвати. Якщо Іван і Максим зараз з нами, або, можливо, ви можете розповісти, скільки і де саме хлопці перебували увесь цей час заручництва, і що там з ними відбувалося?
Доброго дня.
Добрий день.
Добрий. Це Іван і Максим, так, з нами зараз?
Так.
Дуже радий вас вітати.
Так, хлопці, розкажіть, будь ласка, що відбувалося, коли вас вивезли з окупованого Маріуполя, і от коли будете розповідати, одразу називайтеся на початку, щоб ми могли розуміти, хто говорить.
Добре. Меня зовут Матковский Иван. Получается, эта вся история произошла 24 февраля утром. Мы сначала толком ничего не понимали. Потом я связался со своими родными. Потом мы находились в гуртожитке в общежитии до 5 марта. Потом, как оказывается, приехала бронемашина. Сказали то, что надо забрать детей-сирот. И нас забрали, вывезли в ПГТУ, в центр города, в бомбоубежище. Там, по крайней мере, нас, там еще находились другие люди, тоже из других мест, там с левого берега. Мы там находились до 20 марта. Потом 19 числа марта вечером пришли наши украинские военные и сказали, лучше уходить, будьте на большой обстрел. Мы утром после комендантского часа собрались небольшой группой, человек 30. После 6 часов утра мы вышли и дошли до русского блокпоста. Нас проверили документы. И за блокпостом был автобус на город Мангуш. Мы туда доехали, мы там были недолго. И туда приехала служба по делам детей, потому что они узнали то, что мы дети-сироты и без присмотра как бы находимся. И со мной был мой старший брат, он совершеннолетний. И его отпустили, а нас нет. И нас забрали на территорию ДНР. И мы там находились почти 2 месяца с Максимом. Мы как только приехали, мы смогли зарядить свои телефоны. У нас как появился интернет, мы писали всем своим родным, пытались связаться с директором, со всеми людьми, которые могли бы нас туда забрать, потому что мы сильно хотели на Украину увидеть своих близких, друзей, родных.
Хлопці, розкажіть, що говорили от росіяни чи там бойовики ДНР, соцслужби, коли вони вас забирали? Ви ж, я думаю, запам'ятовували, що відбувалося і от як вони вам...
Це був який?
Так, як вони вам розповідали, що відбувається?
Ми коли тільки приїхали туди приїхав к нам мер міста, сказав, що все буде добре, ви будете в безпеці, і сказав, що ваша війна як би закінчилась. Ну, ми як би до цього сильно не прислушувалися, і з нами ніхто не розмовляв. Ну, люди, які там знаходилися, ми знаходились в лікарні, вони добрі, хороші, було з деякими пообщатися. Ну, насчет війни, як би нічого такого ніхто не говорив. Ніхто не обсуждав.
Тобто вони вам не намагалися розповісти якусь там неправду про те, що відбувається?
Да.
А куди вас там поселили? Надавали догляд якийсь? Як все це відбувалося?
Умови взагалі які були?
Угу. Умови були нормальні. Ми там знаходилися около 2 місяців. Ми туди приїхали 8 часов вечором. И нас покормили, пошли, привели себя в порядок и легли спать. Умовы были хорошие, кормили 4 раза в день, приезжали люди, там гуманитарная помощь, развлекали нас, возили в некоторые центры там иногда, чтобы скучно сильно не было.
А що вони казали, тобто для чого це, наскільки це надовго, що буде далі, тобто чи якось вас орієнтували, чи просто казали живіть і там не ставте запитання? Чи...
То, що ми попытаємося знайти ваші документи, встановити їх, куди-нибудь вас определити в якесь общежитие, щоб ви продовжили вчитися. Ну і так цього ніхто не зробив, ми добивалися свого, щоб приїхати себе на Україну.
Тобто хлопцям навіть пропонували поїхати до піонерського табору, але вони відмовились і взагалі, тобто, заявили про те, що вони будуть чекати свого опікуна.
Угу. А до піонерського табору це вже на території Росії, чи це на території так званої ДНР?
Під Москвою.
Ага, під Москву. Угу.
Хлопці, скажіть, а ви от поки там були, ви спілкувалися з іншими дітьми, з якими відбувалися схожі речі, як і з вами?
Да, звісно. Я і зараз как бы, з ними общаюсь, поддерживаю связь, спрашиваю, как у них дела.
Тобто вам вдалося обмінятися контактами. Ну, там у кожного якась своя драматична історія. Можливо, ви розкажете те, що там бачили і чули.
Я можу розказати одну історію мальчика. Получается, он тоже как бы сирота, но у него мама погибла в 17 году, и его взяли люди под опекунство. И во время войны он находился 2 недели у своей тети, и потом пришел домой, а его опекун взял его, выгнал с дома и отдал его документы. А он потом пошел на территории ДНР, это у нас в больнице. И он мне это все рассказал.
Ну, тобто, я так собі уявляю, ну, я читаю це з різних інших історій, які розказуються в мережах, в тому числі, що, ну, ми розуміємо, що часто, ну, в принципі, завжди росіяни і ДНРівці вивозять дітей без жодних на те підстав. Ми це називаємо в Україні депортацією примусовою або викраденням. Але я так розумію, що от коли вас навіть запитували, чого ви хочете, куди ви хочете і таке інше. Тобто вам давали якесь певне право вибору.
Да.
Тоді питання у мене до вашого опікуна, пана Антона Білая. Я припускаю, що є історії там, де права вибору не дають.
Не то, що право вибору не дають. Тут, напевне, краще сказати, тобто дітям пропонують добрі умови перебування і обіцяють працевлаштування, ну, я не праця, а влаштування до закладів освіти, про те, що будуть вони обов'язково влаштовані, будуть продовжувати навчання у закладах освіти ДНР або Російської Федерації, і, відповідно, діти погодяться. Тобто тут є, все залежить, так, тут дуже велике значення має безпосередньо бажання дітей.
Угу. Ну, але це, в принципі, плюс-мінус те, що я якраз і мала на увазі під правом вибору.
Да. Тобто, якщо є у дитини бажання, відповідно, відправитись на територію України, тобто, взагалі, наскільки я зрозумів, тобто, ніяких перепонів не створюють. Але... це бажання повинно бути принциповим саме дитини. А потім вже розпочинається процес вже безпосередньо, хто буде забирати цю дитину. Тобто є ще багато людей, мені відомі ці випадки, коли батьки дітей загинули у Маріуполі, діти також знаходились у Донецьку, але на теперішній час, тобто їх старші брати, сестри або бабушки, тобто вони оформили опіку і, відповідно, поїхали цих дітей забрати.
Мені... Відомо вам, пане Антоне, чи є серед них діти, у яких ну, не залишилося рідних, да? Тому що ми ж говоримо, мова йде про дітей-сиріт, і які, ну, власне, навіть якщо мають бажання повернутися на контрольовану частину України, то навряд чи можуть його зреалізувати, да? Якщо ну, немає.
Таких, щоб були такі діти там і, відповідно, немає рідних, мені такі випадки невідомі, на жаль, тому нічого не можу сказати.
Ну і знову ж таки, я так розумію, що йдеться, ну от, коли запитують дитину, то все ж таки йдеться про дітей більш старшого віку. А коли ми говоримо про геть маленьких дітей, ну, у мене навіть немає ніякого уявлення, яким чином окупанти поводяться в таких випадках, там нікого не запитують же.
Ну, напевне так. Тут у нас випадок, бачите, хлопцям 15-16 років, тому, відповідно, вони мали бажання заявити про свої подальші наміри, де вони хочуть знаходитися.
Тут ще мені видається суттєвою перевагою те, що у вас було оформлено опікунство до початку війни, тому що я чула багато історій, в тому числі від маріупольців, як ви кажете, там, наприклад, батьки загинули під час війни, а бабуся, старша сестра, старший брат, дядько, тітка мають спочатку оформити опікунство, а потім вже забирати дітей з окупованих територій або навіть з Росії.
Наскільки мені відомо, і це не просто відомо, я навіть знаю такі випадки конкретні, коли відповідно ці люди звертаються до Міністерства з реінтеграції окупованих територій, і це дуже швидко оформлюється процес опікунства.
Угу. Тобто процедура зараз набагато простіша.
Процедура, так, дійсно. Тобто процедура набагато простіша. Тому, відповідно, міністерство постійно працює в цьому напрямку.
Пане Антоне, а чи слідкуєте ви за долями інших студентів Маріупольського будівельного коледжу? Що взагалі з ними відбувається? Чи якийсь зв'язок, якась координація?
Звичайно. Но сьогодні Маріупольський будівельний фаховий коледж згідно наказу міністерства ще від 13 квітня вважається тимчасово переміщеним закладом освіти до Хмельницького політехнічного коледжу. 19 квітня був відновлений освітній процес, ну, звичайно, в дистанційному форматі. Дякувати Богові, весь педагогічний склад також вийшов на зв'язок, і переважна більшість студентів. Знову ж таки, інформація саме про місце перебування, тобто всі студенти ще й віддякувати Богові, але дехто продовжив навчання, в декого не було можливості технічної, але взагалі більшість продовжили навчання. На сьогодні ми вже завершили 2021-2022 навчальний рік, провели для випускників державну атестацію, замовили 118 дипломів випускників, відповідно, і зараз проходить процедура їх друку, і ми будемо надавати, ну, можливо, скан-копію. На теперішній час маємо тільки таку можливість, що щодо видачі цих документів про освіту випускникам. Так що освітній процес продовжується.
Я так розумію, що більше у вас на опікунстві ваших студентів немає.
Чому?
А, є. Що? Я маю на увазі, ну, от з тих, кого довелося вивозити.
Ви маєте, що на повному державному забезпеченні. Да, ще є дівчина, вона зараз знаходиться зі старшою сестрою, також поряд. Ще одна дівчина, яка вже, ну, вона вже повнолітня, їй 19 років, але вона також сирота на повному державному забезпеченні, то вона приїхала минулого понеділка сюди до Хмельницької, також знаходиться тут. Тобто і всі інші, тобто всі студенти знають про те, що вони мають таку можливість на сьогодні приїхати до Хмельницького і продовжити навчання. І будуть забезпечені і місцем у гуртожитку обов'язково, ну і всім іншим.
А чи приймають рішення про таку релокацію до Хмельницького? Ну, як би ви охарактеризували, можливо, в якомусь відсотковому співвідношенні? Тобто, які рішення щодо подальшого свого життя, як правило, приймають от студенти, учні? Можливо, хтось виїжджає за кордон, чи нема таких?
Оскільки на теперішній час ми якраз збираємо цю інформацію, тобто студентів було опубліковано відкритий лист стосовно того, як вони бачать своє навчання у новому навчальному році. Тому на теперішній час збирається тільки інформація, але та невелика кількість дітей, яка вже надала свою відповідь, ну, десь у відсотковому 50 на 50. Тобто деякі діти, звичайно, залишаються з батьками і, можливо, вже знайшли собі інший заклад освіти, а деякі будуть продовжувати навчання у нас.
Чи залишається хтось, якщо вам відомо, в Маріуполі, серед співробітників коледжу, серед родичів, учнів, тобто серед тих людей, які пов'язані з коледжем?
Ну, звичайно, є люди ще, які вціліло житло, тобто вони ще залишаються в Маріуполі, але поступово, якщо брати статистику, поступово люди виїжджають.
Ну, тобто у кого є така можливість, то намагаються якимсь чином?
Така можливість, намагаються виїхати, оскільки ми розуміємо, що на теперішній час там все досить
важко.
Немає умов для життя, да, досить важко, і немає умов для взагалі існування. А життя це назвати Досить важко.
Хочу ще запитати, чи після цієї історії до вас зверталися люди зі схожою проблемою, щоб проконсультуватися, як вивести, як знайти дітей, яких викрали окупанти, як їх вивести?
Взагалі люди звертаються, знову ж таки повторюсь, до Міністерства реінтеграції окупованих територій, але деякі деталі, тому що я 5 років навчався в академії в Макіївці, це поряд з Донецьком. І тому Донецьке, ну і взагалі, звичайно, коли ще до 2014 року у Донецьку розміщувалося обласне управління освіти, і ще я потім рік навчався у магістратурі, тобто Донецьк я більш-менш знаю. І відповідно, тобто діти, коли люди туди їдуть, які ніколи не були в Донецьку, тобто я намагаюся надати інформацію про те, як добратися, де що розташоване і так далі. Тому що автобус приходить на один автовокзал, а від'їжджає на наступний день з іншого. Тобто, ну, ось такі технічні чисто проблеми.
Пане Антоне, ви знаєте, ми часто, ну, така у нас програма, да, про людей, які знаходяться в заручниках, в полоні, і про їх долі. І ми часто говоримо тут також про роль Міжнародного Червоного Хресту, так, про таку роль, якою вона могла би бути, да, відповідно до статуту цієї організації, про те, що ми бачимо насправді. А ви знаєте, якщо так дуже узагальнити, то, напевно, частіше чуємо якісь не дуже позитивні відгуки, да, розмови, історії про те, що не вкрай активна ця організація, наскільки вона могла би бути. Але в повідомленні про вашу історію, чудову просто історію з хеппі-ендом, я побачив також, що ви згадували Міжнародний Червоний Хрест. От яка була його роль в реальності? Що ви можете про це розповісти?
Була співпраця обов'язкова Міністерства з реінтеграції окупованих територій, а також була їх співпраця і домовленості відповідно там уже у Донецьку з також представництвом, напевне, служби чи управління у справах людей. Тобто також були мені надані контакти там спеціаліста головного, яка відповідно координувала, якщо виникли б якісь питання при перетині кордону, то тоді б, звичайно, я мав обов'язково би звернутися.
Тобто вони як такі зв'язківець з тією стороною, так? Тобто вони як більш такі...
Тобто зв'язки, так, представництво відповідно, тобто координували ось цю роботу, щоб не виникло ніяких питань стосовно перетину кордону вже і самому мені, і відповідно з дітьми, оскільки, звичайно, тобто, ну, всі документи начебто є, але ж ми розуміємо, я приїхав з України і знову повертаюся з дітьми на Україну, тому відповідно, щоб не виникало ніяких питань у прикордонників.
А щодо ролі Ірини Верещук і Міністерства реінтеграції, наскільки вони допомагали от взагалі в цьому процесі порятунку, і як ви, чи ви відчуваєте якусь підтримку держави після того, як, ну, скажімо, найнебезпечніша фаза історії для вас закінчилася успішно, слава Богу?
Звичайно, звичайно, тобто Ірина Андріївна майже практично ось всю мою подорож, назвемо її так, да, тобто, а це все ж таки 8 днів це все зайняло. Тому, відповідно, Ірина Андріївна і її підлеглі були зі мною на зв'язку постійно. Я постійно надавав інформацію стосовно свого переміщення, де я знаходжуся, як проходить безпосередньо, тобто, на кордоні ситуація, тобто проїхав, не проїхав, якщо чого. Тому ми постійно були на зв'язку. І потім, коли ми повернулися, також ми зустрічалися з Іриною Андріївною, вона хлопцям подарунки вручила. Ось якось так.
Пане Антоне, що б ви порадили опікунам, родичам дітей, які опинилися в руках у росіян, І з ними є або нема зв'язку, от дві різні варіанти розвитку подій. Що ви порадили, куди звертатися, які документи при собі мати і от яким чином захистити права дитини?
Звертатися, звичайно, до Міністерства з реінтеграції окупованих територій, тому що тільки вони координують цю всю роботу, і відповідно вони вже мають досвід взагалі, які документи потрібні. Знову ж таки, вони мають досвід спілкування з тією стороною і відповідно знають, яким чином, тобто є відповідні маршрути, за яким безпечні маршрути, знову ж таки підкреслю, безпечні, за якими можна, звичайно, потрапити на сьогодні до Донецька та або ще інших місць, де знаходяться діти, і забрати їх і привезти назад.
Чи я правильно розумію, що ви зараз знаходитеся на Хмельниччині, чи потребуєте ви якоїсь допомоги? Ну і власне, як вас зустрічає Хмельниччина, люди, що там
з вами зустрічають? Нас зустріли і мене ще наприкінці березня місяця, і ось і хлопці, тобто дуже гарно зустрічають, багато вже ми отримали і гуманітарної допомоги, нам надані місця для проживання, ми маємо все необхідне, починаючи з продуктів харчування і закінчуючи гігієнічними засобами. Там також багато було надано одягу, відповідно, також ми з хлопцями, ось вчора з хлопцями зареєструвалися у центрі «Я Маріуполь», які відкриваються по всій Україні нашим мером Вадимом Бойченко, і відповідно також хлопцям були надані продуктові набори. Ще додатково директор коледжу створив всі Вадимов чару, всі, які тільки можливо, гарні для нас умови. Хлопці в обід обов'язково приймають їжу столовій коледжу. Так, Хмельниччина нас зустріла дуже гарно.
Я от, оскільки ви згадали про центр «Я Маріуполь», я якраз хотіла запитати, чи підтримуєте зв'язок з маріупольською місцевою владою і, можливо, була якась координація у процесі пошуку і повернення хлопців додому в Україну і, можливо, надалі якась є координація з місцевою владою?
Ну, більше координація була з боку обласної ради, відповідно обласної ради і управління освіти обласної ради Донецької. Тому більше координація була саме з цієї сторони.
Угу. Ну, зараз з місцевою владою співпрацюєте вже, ну, не в питанні повернення дітей, а просто в поточній роботі коледжу, правильно?
Так. Відповідно, тобто ми вже розпочалася вступна кампанія, тобто ми будемо і вже проводимо набір студентів на новий навчальний рік, тобто на перший курс для навчання, і будемо продовжувати також працювати тут.
Що ж, пане Антоне, дякуємо вам за те, що долучилися до нашої програми, розказали цю історію в ефірі «Звільніть наших рідних». Ну і я нагадаю, що ми говорили з директором Маріупольського будівельного коледжу Антоном Білаєм і його двома учнями, студентами коледжу, для яких він є опікуном, Іваном Матковським, Максимом Бойком. Їх ще в березні окупанти вивезли з міста, і потім була довга історія розшуку і повернення дітей додому в Україну. Цю історію ми розповідали щойно у ефірі. Дуже тішимося, що вона має позитивне завершення, і дуже, звичайно, всім колективам нашої програми бажаємо, щоб і інші історії викрадення, депортації, вивезення українських дітей закінчувалися їхнім поверненням додому. Будемо прощатися. Я нагадаю, що програму для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.